34-р зураг. Христ итгэдэг хүн өвчин тусвал яах вэ? Хэрвээ Христ итгэдэг хүн өвдөх юм бол та хамгийн түрүүнд эзэнт хандан залбирах ёстой. Бурхны хүч чадал агуу гайхамшигтай учраас тэр хүч чадлаараа таныг эдгэх боломжтой. Та мөн эмчид үзүүлж, эмчийн өгсөн заврын дагуу ийм уугаад эдгэх боломжтой. Есүс Христийн хүч чадал эмчээр мөн имээр дамжуулан таныг эдгэх чадвартай.